Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Цягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 13 кастрычніка. Нашай тэмы. Кіраўнік замежных справ Украіны не выключае ўвядзення санкцый супраць Лукашэнкі. Адзін з лідараў каардынацыйнай рады Сергей Дылеўскі з'ехаў з Беларусі. Ціханоўская заявіла, што 25 кастрычніка будзе аб'яўлены народны ультыматум. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Украіны Дмітрі Кулеба не выключыў увядзення санкцый у дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі. Напярэдадні кіраўнікі МЗС краін ЕС ухвалілі прапанову ўнесці ў санкцыйны спіс беларускіх чыноўнікаў, адказных за фальсіфікацыю выбараў і падаўленне пратэстаў, таксама кіраўніка Беларусі. Кулеба нагадаў, што Украіна далучылася да першай хвалі санкцый ЕС у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, але пастановы ў дачыненні да Лукашэнкі ў афіцыйнага Кіева пакуль няма. Па словах Кулебы, што тычыцца якіх-небудзь новых санкцый, то Украіна дзейнічае па ўзгодненым алгарытме. То бок спачатку Еўрасаюз прымае санкцыі і далей разглядаецца магчымасць далучэння да іх Украінай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, лідар страйкама МТЗ Сергей Дылеўскі з'ехаў з Беларусі. Цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве. Прычынай ад'езду называюцца пытанні бяспекі. Нядаўна Дылеўскі заявіў, што яму пагражалі прадстаўнікі спецслужбы і што ён вывез у Польшчу сям'ю. Дылеўскі быў апошнім прадстаўніком кіраўніцтва каардынацыйнай рады, які знаходзіўся ў Беларусі на свабодзе. Ён паспеў адсядзець 25 сутак адміністрацыйнага арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 кастрычніка мы аб'яўляем народны ультыматум. Піша ў сваім тэлеграм-канале Святлана Ціханоўская. Патрабаванне ў тры. Аб'яўленне Лукашэнкі пра сыход, поўнае спыненне гвалту на вуліцах, вызваленне ўсіх палітвязняў. На іх выкананне ўлада мае 13 дзён, падкрэслівае Ціханоўская. Па яе словах, прайшло 2 месяцы палітычнага крызісу, гвалту і беззаконня. І з нас хопіць. Яна называе дзеянні ўлады дзяржаўным тэрорам. Што будзе, калі ўлада не выканае патрабаванні? Уся краіна мірна выйдзе на вуліцу з народным ультыматумам, піша Святлана Ціханоўская. І 26 кастрычніка пачнецца нацыянальны страйк усіх прадпрыемстваў, блакіроўка ўсіх дарог, абвал продажаў у дзяржаўных крамах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выхадам з палітычнага крызісу ў Беларусі можа стаць дыялог улады і апазіцыі пад эгідай АБСЕ, заявіў міністр замежных спраў Германіі Хайка Маас. Вынікам гэтых перамоў, на думку нямецкага міністра, павінны стаць справядлівыя і свабодныя выбары. Маас заявіў, што Аляксандр Лукашэнка павінен прызнаць, што большасць грамадзян Беларусі не прызнае яго як прэзідэнта, чыя легітымнасць пацверджаная вынікамі выбараў. Пры гэтым ён скептычна выказаўся наконт намераў беларускіх уладаў правесці канстытуцыйную рэформу. Паводле слоў Мааса, у сітуацыі, калі Лукашэнка шляхам гвалту, рэпрэсій і фальсіфікацыі выбараў хоча зацвердзіцца на кіруючай пасадзе, давер у адносінах да рэформы, якая абапіраецца толькі на яго слова, вельмі невялікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 кастрычніка ў Мінску адзін з уладальнікаў крамы кветак Максім Харошын пасля жорсткага затрымання трапіў у бальніцу. Харошына затрымалі раніцай, калі ён з жонкай ішоў да машыны. Чацвёра невядомых з пісталетамі паклалі мужчыну на зямлю, а пасля на сваім аўтамабілі яго завезлі ў Першамайскі РУС. Адтуль Максіма Харошына і забралі на хуткай. Жонка кажа, што ў яго сур'ёзныя траўмы ад збіцця. Сваякі мяркуюць, што пры затрыманні разбілі нос, а пасля білі ці на шляху ў РУС, ці ўжо там. Харошына затрымалі за парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Аднак, па словах мужчыны, міліцыянеры яму крычалі, што ён нібыта разабраў вадамёт і падпаліў лецішча камандзіра мінскага АМАПу. Адвакатка са слоў Харошына кажа, што яго білі дубінкамі нагамі пры затрыманні, а асноўнае збіццё адбывалася менавіта ў РУС. Пра гэта пасля распавёў і сам Максім Харошын.
Нічого, просто высунулі з машыны, збілі сначала возле машыны, потом руды. Сломан нос, очевидно, мозговая, легкие ткани, плечо.
И внутренние органы повреждены.
Просто вломились в машину и вытащили в землю. Ты сбили, ну, пока сидел за рулем. Я просто не понял, кто это вообще. Я просто узнал, что привезли это ГУБОПик, а там это был обычный МВД. Ничего, что будем добиваться справедливости.
Харошин удзельнічаў у мірных акцыях пратэсту ў сталіцы. Ён дарыў кветкі жанчынам падчас іх шэсцяў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.